visticamāk, ka šāda tendence vēl kādu laiku turpināsies, respektīvi darba samaksa pieaugums turpināsies, jo lielos vilcienos tomēr ekonomika turpina attīstīties, veselības un sociālā aprūpē tur droši vien tā situācija ir sarežģīta un tur arī ir spiediens šīs algas paaugstināt. Mēs zinām, ka bija spiediens palielināt sanitāriem un zemāk atalgotajiem. Būvniecība tad uzrāda straujāku izaugsmu tēmu. Mēs redzam, ka iedzīvotāji labprāt labiekārto savus mājokļus. Mēs redzam, ka tiek būvē dažādi objekti. Tas, protams, apstākļos, kad ir darbinieku trūkums, liek celt algas.